Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. U ponedjeljak 2. novembarskog dana ovo su najvažnije vijesti. Jutros uhapšeno sumnjičeni za trostruko ubistvo u livanskom selu Suhača 35-godišnji Antoniče. On je u petak naveče usmrtio majku, brata i snahu i od tada se nalazi u bijegu. Ivica Vrdoljak, kantonalni MUP.
Dojavu smo dobili od samog vlasnika obiteljske kuće da se nalazi tu. Prilikom samog uhapšenja nije bilo otpora, ništa spovi.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač saopštio danas kako se vodi intenzivna istraga u pronalaženju odgovornih za pokušaj terorističkog napada u Janji kod Bijeljine.
Jedna od osnovnih stvari je da pronađemo vlasnika objekta koji se nalazi u inostranstvu i da obavimo sa njim razgovor, a ostalo uzimanje tragova će pokazati da li će nas usmjeriti prema nekom drugom.
Više od 218.000 migranata je izbjeglica prešlo Sredozemno more i došlo u Europu tokom oktobra, što je mjesečni rekord i skoro isti broj prelazaka kao i tokom cijele prošle godine. Zimski tranzitni centar u Slavonskom Brodu sutra bi trebalo da primi prve migrante, najavio ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić. Na konferenciji posvećenoj šestomjesečnom predsjedavanju Bosne i Hercegovine Vijećem Europe, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Seniha Borovac izjavila:
Bosna i Hercegovina podržava sve ono što je do sada učinjeno na planu sprječavanja radikalizma i ekstremizma.
Skupština Kosova ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisanog sa Evropskom unijom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio da je njegova partija Pravde i razvoja ubjedljivom pobjedom pokazala kako je narod izabrao stabilnost i povjerenje.
Erdoganova stranka će ponovo imati apsolutnu većinu sa 360 mandata u parlamentu koji ima 550 poslanika.
Ruska aviokompanija Kogalmavia tvrdi da su spoljne aktivnosti uzrok rušenja ruskog aviona u Egiptu kada su poginule 224 osobe. Ruski premijer Dmitrij Medvedjev pozvao da se provede temeljita istraga uzroka pada aviona. Vozači oprez. Tokom posljednja 4 dana na području federacije registrovano je 207 saobraćajnih nesreća u kojim su dvije osobe smrtno stradale, 6 zadobilo teške, a 54 lakše tjelesne povrede. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme i narednih dana slično vedro i lijepo. Sutra temperature od 15 do 19, na jugu od 18 do 23 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što se gotovo 60 sati nalazio u bijegu, Antoniče, osumnjičeni za trostruko ubistvo u porodičnoj kući u selu Suhača kod Livna, jutros je uhapšen. Niče je mjesec dana proveo u zatvoru zbog porodičnog nasilja, a po izlasku istog dana u večernjim satima ubio je majku, brata i njegovu suprugu. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
35-godišnji Antoniče, trostruki ubojica iz Suhače, uhićen je jutros oko 8 sati u selu Komorani u obiteljskoj kući osobe koja je kao i uhićenik također registrirani ovisnik. Ivica Vrdoljak, glasnogovornik MUP-a kantona 10.
Dojavu smo dobili od samog vlasnika obiteljske kuće da se nalazi tu. Prilikom samog uhićenja nije bilo otpora nikakvog, znači uhićena osoba je izašla u obiteljske kuće i predala se policijske službice.
Podsjetimo, Antoniče je u petak na večer 30. studenog po izlasku iz mostarskog zatvora i dolasku u Livno nožem ubio majku Lucu, a potom i bratovu suprugu Sandru, te teško ranio brata Matka, koji je preminuo na putu do kliničke bolnice Split. Rodbina i susjedi konačno mogu odahnuti jer je Anto prije odlaska u mostarski zatvor prijetio i njima.
Samo sam sve spustila raletne, pozatvorala vrata, zaključala i mi smo do 6 sati ovako sidili i gledali. Treptili, moja dica iz Zagreba zovu, mama kako si, u jedan sat zovu, mama kako si, ne boj se. Ma kako se neš bojati da to nije, da je eto gore dalje, pa ide. I strame je, brate, njega.
Nad uhićenim Antoničeom u tijeku je kriminalistička obrada u policijskoj upravi Livno. Pokop ubijenih bit će sutra u 14 sati na mjesnom groblju u Suhači, a tim povodom livanjski načelnik sutrašnji dan je za općinu Livno proglasio danom žalosti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač saopštio je danas da se vodi intenzivna istraga kako bi se pronašli odgovorni za pokušaj terorističkog napada u Janji kod Bijeljine, kojeg je policija spriječila pravovremenim pretresom. Još neke od ocjena prenosi Milorad Milojević.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je prioritet u istrazi da se pronađe vlasnik hotela Dalas u naselju Jan kod Bijeljine. U njemu je tokom pretresa u petak pronađeno 100 flaša sa benzinom, veći broj plinskih boca, eksplozivnih i pirotehničkih sredstava koji su bili povezani krpama s ciljem uništenja objekta.
Jedna od osnovnih stvari je da pronađemo vlasnika objekta koji se nalazi u inostranstvu i da obavimo sa njim razgovor, a ostalo uzimanje sa lica mjesta DNK i ostali tragovi će pokazati da li će nas usmjeriti prema nekom drugom.
Za Lukača je najveći policijski uspjeh to što je spriječen teroristički napad zbog kojeg bi građani, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, bili veoma uznemireni.
Da li je neko imao namjeru da upravo to napravi u Republici Srpskoj i da proizvede neki međunacionalnu netrpeljivost i mržnju ili eventualno neki sukob, vidjet ćemo istragom šta ćemo utvrditi.
Teroristički napad spriječen je zahvaljujući i razmjeni operativnih podataka i saznanja do kojih je policija Republike Srpske došla u saradnji sa Agencijom za istrage i zaštitu Bosni i Hercegovine i državni ministar vanjskih poslova Ivor Cenadak pohvalio je tu policijsku akciju.
Veoma važno, Bosna i Hercegovina mora da sa svim svojim institucijama se bori protiv terorizma, da pošaljemo jasnu sliku da mi nismo zemlja terorizma nego zemlja borbe protiv terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povodom predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Europe od maja do novembra ove godine, u Sarajevu se održava konferencija razmjena religijske dimenzije međukulturnog dijaloga. Učesnici ovog skupa su predstavnici zemalja članica Vijeća Europe i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Milada Obradovića.
U vrijeme predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Europe donesen je akcioni plan za ostvarivanje deklaracije o borbi protiv radikalizma i nasilja ekstremizma koji vodi ka terorizmu. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže da se upravo u okviru te teme na Sarajevskom skupu razgovara o razmjeni religijske dimenzije međukulturalnog dijaloga, udruženo građenje inkluzivnog društva.
Bosna i Hercegovina podržava sve ono što je do sada učinjeno na planu sprječavanja radikalizma i ekstremizma. Mi ćemo zajedno sa ostalim članicama Vijeća Europe podržavati prije svega unapređenje interkulturalnog dijaloga, uključujući njegovu vjersku dimenziju, jer smatramo da samo dijalogom, razmjenom mišljenja jeste jedan vid borbe i način borbe protiv radikalizma i ekstremizma.
Predsjednica parlamentarne skupštine Vijeća Europe Ana Brasseri ukazala je na to da se nijedna religija ne može staviti iznad ljudskih prava. Upravo ono što nas spaja jeste konvencija o ljudskim pravima, napominje Ana Brasseri.
I nous devons travailler ensemble.
I moramo raditi skupa da kroz obrazovanje stavimo tačku na ekstremizam, na politički svijet, religijski svijet, svi skupa protiv mržnje.
Jakob Finci, predsjedavajući Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, uz podsjećanje na rat koji je, kako kaže, nerijetko zloupotrebljen, poručuje.
Bez obzira na to što ćemo uskoro obilježiti 20 godina Daytona, još uvijek su nam puna usta rata, zločina, mržnje i svega onoga što je već davno iza nas. Zbog toga je ovakav jedan skup koji se, mogao bih reći, održava i pod devizom ne mržnji i itekako važan, i mislim da je Bosna i Hercegovina i Sarajevo kao grad koji je vjekovima bio poznat po svojoj toleranciji i suživotu dobra pozornica za ovako jedno dešavanje.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Krajem oktobra u austrijskom Gracu održana je 4. međunarodna konferencija o ekonomskom razvoju i preduzetništvu u zemljama u tranziciji. Zaključci sa ovog skupa su predstavljeni danas na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Predstavljajući zaključke, predsjednik organizacionog odbora Međunarodne konferencije o ekonomskom razvoju i preduzetništvu u zemljama u tranziciji Jovo Ateljević rekao je da su mnogi od ovih zemalja, za razliku od Bosne i Hercegovine, bolje iskoristile blizinu Evropske unije i postigle uspjeh u ekonomskom razvoju.
Također smo analizirali tih 25 godina tranzicije. Došlo je tu nekih pomaka u smislu da su neke zemlje definisale svoje razvojne pravce, međutim neke nisu, jednostavno uspjele da nađu izlaz iz tog globalnog haosa. To je najveći problem zapravo, jer sve se od 90. godine promijenilo. Mnoge zemlje iz sovjetskog i jugoslovenskog bloka nisu još dostigle nivo razvoja prije 90. godina, što je zaista pogubno.
Jedan od zaključaka ove konferencije je da zemlje u tranziciji moraju vlastitim snagama izraditi platformu za bolju saradnju istraživača, privrednika i nadležnih institucija, kako bi se odredili pravci ekonomskog razvoja tih zemalja. Samo pokazatelj da Evropska unija u petogodišnjem periodu izdvaja 10 milijardi evra za istraživanje i razvoj pokazuje koliko je Evropska unija opredeljena za integraciju znanja i struke u praksi, dok su ti iznosi u Bosni i Hercegovini i zemljama u regionu minorni. Evropska unija nije cilj sama po sebi, ali i Evropska unija mnogo pomaže u reformskim procesima i to treba iskoristiti, istakao je Ateljević.
Sada imamo te neke nove izazove, migrantska kriza u kojoj se opet ne snalazimo. Tako da je jako, jako puno problema u svemu tome i istraživači nisu mogli da daju neki konkretan odgovor, ali upravo konferencija je bila u tom smislu usmjerena da daje mogućnost istraživačima da iskoriste te metodologije, da daju bolju analizu stanja, da pokušaju da nađu zajednička rješenja.
Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Novak Kondić, najavio je da će sa ove konferencije biti štampan zbornik radova koji će biti upućen nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Desetak izbjeglica pokušalo juče da iz Bihaća uđe u Hrvatsku kod Ličkog Petrovog sela, ali ih je tome spriječila hrvatska granična policija. Još uvijek nije jasno hoće li i na koji način izbjeglička kriza koja potresa susjedne zemlje uticati direktno i na Bosnu i Hercegovinu. Vlasti ipak moraju biti spremne, izjavio je danas za naš radio regionalni menadžer UNHCR-a za jugoistočnu Europu, Andri Main.
And we believe that the authorities have done a good job to prepare themselves.
Mislimo da su ovdašnje vlasti napravile dobar posao i pripremile se prikupljajući iskustva iz susjednih zemalja, identificirajući potrebna sredstva da odgovore na eventualni dolazak izbjeglica. Različite poteškoće i izazovi nas čekaju u nadolazećem zimskom periodu. Moguće je da će biti manje ljudi, ali isto je tako moguće da će još mnogo njih nastojati doći na evropsko tlo. Mnogo je teže pomoći im u uvjetima zime na ovim područjima.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Žene u okolini Rogatice tkaju, vezu, izrađuju narodnu nošnju, rade u plastenicima i imaju vremena i za računare.
Niko mi nigde ne radi, a sad će mi valjda biti malo drugačije. Imam dvije krave, mlijeko ću prodavati, tele i tako se snalazim.
Što donosi revizija BH državljanstava?
Smatramo da je ovaj poziv zaista nepotreban i da su mi pogrešna adresa za vršenje revizije, odnosno za ovo što je Ministarstvo za civilne poslove htjelo poduzeti.
Iako ima 77 godina, Rahmana Bečirović radi u vodenici koja je starija od nje i jedina u kojoj se još melje brašno.
A Boga mi nahranio je naroda u zrak, valjuje samo narod.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo kako izgleda čuvena aleja ambasadora na jednoj od kapija Sarajeva.
Dole donji dio koji je bio osvjetljen, to je sve razvaljeno, popaljene klupe, pobacane korpe.
Samo se čisti kad hoće načelnik gore da dovede da posadi drvo i to se opere samo jedan dio.
Šta građani Novog Travnika misle o vlastitom novčanom učešću za centralno grijanje?
Za taj novac koji bi trebao dignuti kredit i finansirati, mogao bi sam sebi u stanu razvesti na pelet, na primjer.
Ne pada mi na pamet dizati nikakav kredit, grijem se na struju i tako ću nastaviti dalje.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je svijet da poštuje rezultate parlamentarnih izbora u toj zemlji na kojim je njegova partija osvojila blizu 50% glasova, te da je ovo poruka kurdskim gerilcima na jugoistoku zemlje da nasilja ne može biti uporedo sa demokratijom. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Obraćajući se novinarima posle molitve u džami u Istanbulu, Erdoğan je rekao da su Turci 1. novembra glasali za stabilnost posle neuspjeha pregovora o koaliciji nakon izbora u juni. Kabunu. On je rekao da su birači izabrali jedinstvo i integritet, iako analitičari kažu da se njegova ubedljiva pobjeda može objasniti povećanom zabrinutošću građana zbog obnovljenih kurdskih i džihadističkih napada. Erdoganova stranka će ponovo imati apsolutnu većinu sa 360 mandata u parlamentu koji ima 550 poslanika. Međutim, nedostaje mu 14 glasova da bi u parlamentu prošla odluka o referendumu o ustavnim promjenama kojima bi ojačale nadležnosti šefa države, što je Erdoganov cilj otkako je došao sa premijerska na predsjedničku funkciju na prošlim izborima. Partija Pravde i razvoja na prošlim izborima 7. juna osvojila 40,6% glasova i tako prvi put od dolaska na vlast 2002. izgubila apsolutnu većinu. Time su se Turci, kako ocenjuju komentatori, vratili na jednopartijsku vladavinu, što će ojačati vlast Erdogana, ali se strahuje da će to izazvati društvene podjele i pojačati pritisak na medije i slobodu govora, s obzirom da se Erdoganova partija sada osjeća osokoljeno. Glavna prokurska stranka, Demokratska stranka naroda, osvojila 10,4% glasova, odnosno 60 mandata, u odnosu na 13% u junu, kada je prvi put ušla u parlament. Lideri ove partije ocenjuju da se nefer izbornim uslovima može objasniti njihov nešto slabiji rezultat. Prokurdska narodno-demokratska partija bila je primorana da otkaže izborne skupove posle dva napada na prokurdska okupljanja od jula. Televizijske stanice davale su njihovim partijskim predstavnicima malo prostora, dok je vlada napadala tu partiju i nazivala je političkim krilom Radničke partije Kurdistana, koju Turska i njeni zapadni saveznici smatraju terorističkom organizacijom. Tenzije su povećane nedavnim samoubilačkim bombaškim napadima na skupu na kojem su učesnici tražili okončanje sukoba s kurdskim separatistima, kada je ubijeno 130 ljudi.
Prvi predsjednik vlade Bosne i Hercegovine nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a kasnije i BH diplomata profesor dr. Hasan Muratović, govori o političkim prilikama i ekonomiji u Bosni i Hercegovini 20 godina poslije zaustavljanja rata. Razgovor koji je vodila Mirna Sadiković možete vidjeti i pročitati na našoj internet stranici. O ovoj emisiji izdvajamo samo dio.
Gospodine Muratoviću, 20 godina od potpisivanja mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina je još uvijek nefunkcionalna država, čija ekonomija bi, da nema dijaspore, davno bankrotirala. Nedavno ste poručili da dok se ne riješe ključni politički problemi u Bosni i Hercegovini, nema napretka ni u ekonomiji. Možete li nam objasniti?
Mi ne možemo već 20 godina da koncipiramo ekonomski sistem i ekonomske politike. Nema jedinstvenog poreskog sistema, nema jedinstvene politike investiranja i razvoja, upravljanja infrastrukturom, državnom imovinom, resursima. Politički ciljevi iz rata su ostali isti. Sve dok ne dođe neka nova generacija sa nekim novim političkim ciljevima, neće se moći sistemski i brzo razvijati ekonomija.
Dejtonskim sporazumom predviđeno je postojanje valutnog odbora umjesto klasične centralne banke koji praktično odlučuje i o našoj valuti i o monetarnoj politici. Da li je došlo vrijeme da se ta politika promijeni?
Centralna banka je jedan od naših najvećih makroekonomskih problema. Naša banka ima rezerve koje su 7 milijardi i one su oko 2 milijarde veće od obavezni. Ona vrlo neracionalno upravlja tim rezervama. Ona bi trebala da razvije financijsko tržište, da daje garancije državi na kredite, da prodaje svoje vrijednosne papire umjesto što ih čak i država kupuje od komercijalnih banaka da bi pokrivala svoje rupe u budžetu. Dakle, to je jedno pitanje koje bi se možda najprije trebalo riješiti da bismo mi mogli jače ekonomski da krenemo naprijed. Zapravo nema političkog konsenzusa o centralnoj banci.
Ladies and gentlemen,
važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne su stvari koje se desila posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Više od 50 ljudi došlo je danas na redovni sastanak građana sa gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem. Infrastrukturni problemi, neriješeni imovinsko-pravni odnosi i traženje posla bili su kao i obično najzastupljeniji. Građani su uglavnom dobili obećanja, pa im jedino ostaje da se nadaju, zabilježio Gojko Veselinović.
Prenoseći ciglu po ciglu gumenim čamcem preko rijeke Vrbas, Boško Banjić izgradio je kuću za seoku Rekavice na domak Banja Luke, uvjeren da će tu uskoro biti izgrađeni most. Ipak godine su prolazile, obećanja su se nizala, most ni na vidiku. Gradonačelnika Slobodana Gavranovića na kafi je upitao da li on i stanari obližnjih kuća imaju pravo na normalan život.
Neki dan sam morao otići u Gradišku, kupio čamac, platio 800 maraka. I malo nisam stradao na tom istom čamcu.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da most nije prioritet i da za njega nema novca.
Imat ćemo ovih dana sigurno sastanak da prođemo kroz dokumentaciju kojom raspoložimo i da vidimo da li je realno i u kojoj mjeri uopšte možemo govoriti, recimo da iduću godinu, pošto radimo upravo programe i budžet, da vidimo da li je moguće da taj most uđe u nekakav red prioriteta. Ako su to veće pare, ja odmah moram da kažem da nije, jer ja budžet hoću da planiram realno.
Ovaj put kafa sa gradonačelnikom nije bila gorka za Milenka Ožegovića, koji je radio 31 godinu u fabrici Unis. Njenom reorganizacijom, kada je ona prešla u ruke grada i postala poslovna zona, ostao je bez posla. Gradonačelnik je ukazao na svoj problem i dobio obećanje u koje, kaže, vjeruje.
Gradonačelnik je odlučio da će riješiti moj problem što sam ostao bez ikakvog primanja. Ja, žena ne radi, ćerka ne radi, tako da sam jedino nosila sporoce bio ja, financijski.
A sam gradonačelnik kaže da će za Žegovića pronaći neko rješenje jer je dobar radnik, a uz to ima i položen vatrogasni ispit i ispit za čuvarsku službu. Ipak ističe da ne mogu pomoći svima.
Objektivno, ja stalno, iako želimo da pomognemo ljudima oko zapošljavanja, nije moguće jer mi ne možemo da preuzmamo poziciju biroa rada i da sada na tržištu radne snage pribavljamo informacije koje ćemo distribuirati ljudi koji traže posao. To je jedino što možemo da uradimo.
Kada se kafa završila, problemi izneseni, a obećanja data, građani su otišli svojim kućama sa tračkom nade da će im grad pomoći, iako su mnogi nezvanično rekli da dolaze redovno, a da se ništa ne mijenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Gradonačelnik Bijeljine i načelnici opština Ugljevik i Lopare potpisali su sporazum o približavanju i uvezivanju sistema obrazovanja i privrede. Cilj je da se podstakne osnivanje novih smjerova u srednjim školama koji će pratiti trenutne potrebe tržišta i olakšati mladim pronalazak radnih mjesta, javio Aljoša Ljubojević.
Projekat uvezivanja sistema obrazovanja i privrede finansira švajcarska vlada, a provodi Agencija za mala i srednja preduzeća Republike Srpske. Direktor tehničke škole iz Bijeljine Radenko Todorović navodi primjer trenutne neusaglašenosti obrazovanja i potreba tržišta na području Semberije.
Imamo najmanje tri velika drvna prerađivača koji su izvozno orijentisani, a nema u našoj regiji ni jedne škole u drvnoj industriji.
Opština Lopare, slabo razvijena sredina, također pokazatelj neusklađenosti onoga što nudi školstvo i potražnje tržišta. U Loparama postoji konfekcijska firma čiji proizvodi stižu u cijelu Europu, ali s druge strane manjak kadra, kaže načelnik Rado Savić.
Mi smo prije par godina probali da neka usmjerenja u tom pravcu uvedemo, međutim interesovanje nije bilo dovoljno da se formira čak ni jedno odjeljenje.
Ugljeviku, koji bi svojim resursima mogao da prati ekspanziju u drvnoj industriji, načelnik Vasilije Perić navodi primjer da poslodavci ne mogu da dođu do školovanih stolara.
U razgovoru sa privrednicima često čujem da recimo nema stolara, a potrebni su jer imamo jedno izvozno preduzeće koje se bavi izradom interijera od drveta, a stolara na široj regiji jednostavno se ne školuju i nema dovoljno.
Za prvu fazu projekta uvezivanje sistema obrazovanja i privrede u regiji Semberije i Majevice, švajcarska vlada izdvojila je 17.500 maraka. Slijede sastanci privrednika i direktora srednjih stručnih škola na kojima će biti odlučeno osnivanju novih smjerova koji će mladima olakšati dobijanje radnog mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Danas su zasađene tri nove lipe u aleji ambasadora u Sarajevu, zabilježila Ivana Biljić.
Aleja ambasadora u kojoj se od 2002. godine sade stabla lipe zanimljiva je turistička atrakcija, ali i mirni kutak za građane Sarajeva. Jaser Saed Mahmud El Atavi, ambasador Egipta, zadovoljen je što je među brojnim stablima od danas na šetalištu jedno koje je on zasadio.
Kad god se vratim u Sarajevo, kazat ću svojim prijateljima da postoji jedno mjesto i drvo koje nosi moje ime.
Načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadži Bajrić ovom prilikom upozorio je i na poteškoće pri održavanju aleje.
Veoma se teško boriti protiv vandalizma, gdje mi svake godine uložimo najmanje 30 do 40 hiljada maraka na održavanje, dakle, ovih klupa gdje se ploče polome, šaraju se ploče, lomije se lipe i ne vidimo apsolutno načina na koji se to može spriječiti, jer jednostavno to je nešto što postoji u ljudima.
Na još jedan od poznatih problema u Sarajevu ukazao je ambasador Japana Kazuya Ogawa.
Jako puno je napuštenih pasa u centru Sarajeva. Volio bi da vlast u kantonu, ali državi, što prije riješe taj problem. To je pogubno za turizam, za strane turiste, da imaju nezgode sa psima lutalicama.
Stanjem poznatog sarajevskog šetališta nisu zadovoljni ni posjetitelji.
Dole donji dio koji je bio osvjetljen, to je sve razvaljeno, popaljene klupe, pobacane korpe.
Si, ovdje bodite. Ja ne mogu unuka provesti ovdje.
Onik ne liči na aleji. Ovo niko niti čisti, niti šta radi.
Samo se čisti kad hoće načelnik ured da dovede. Da posadi drvo i to se operi samo jedan dio.
Stavili ove drvene sanduke, to zapali komplet sve i smetre. Šta će, ne može se boriti, to smo nemoćni.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
20 godina nakon rata radijatori u Novom Travniku su hladni. Iako je gradska toplana obnovljena, investitorima nedostaje novac za preostale radove te traže od građana da se uključe u finansiranje. Detaljnije Marija Augustinović.
Od građana je zatraženo da se uključe u financiranje priključaka za centralno grijanje po cijeni od oko 30 konvertibilnih maraka po metru kvadratnom stana. U kompaniji Unis Energetika, koja je kupila gradsku toplanu, obećavaju da će novac građanima biti vraćen u narednih 10 godina. Generalni direktor Adil Pašić.
A zatim bi se ta sredstva kroz cijenu grijanja umanjeno, evo po našim trenutnim kalkulacijama, nek 20% vratila građanima ili svim onim koji budu učestvovali u ovoj akciji. I druga varijanta jeste da čekamo bolje vremena kad će ta financijska sredstva biti pristupačnija da taj projekat završi.
Načelnik općine Trefik Lendo podržao je ideju o financijskom sudjelovanju građana u projektu toplifikacije grada i kaže da će se o svemu izjašnjavati i općinsko vijeće.
Ili ovo stanje 20 godina koje zaista je u mnogome devastiralo grad, devastiralo zgrade, objekte za stanovanje i sve manje liči za stanovanje, sve više za transport i drva i tako dalje.
I dok investitori kažu da drugog načina za pokretanje centralnog grijanja nema jer ne mogu dobiti kredit u bankama, a lokalna vlast podržava njihovu ideju. Građani su sumnjičavi i tvrde da bi voljeli imati tople radijatore, ali ne pod svaku cijenu.
Nije baš normalno da traže od mene kao građana da dignem kredit i da financiram svoj priključak. Zašto? To ako ima firma koja se bavi s tim, koja će naplaćivati, to na kraju nek to i sami odrade.
Za taj novac koji bi trebao dignuti kredit i financirati, mogao bi sam sebi u stanu razvesti na pelet, na primjer.
Ne pada mi na pamet dizati nikakav kredit, grijem se na struju i tako ću nastaviti dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Tuzlu, gdje će u srijedu odigrati kvalifikacijsku utakmicu sa Slovačkom. Danas su se družili s Tuzlacima, koje su pozvali da u srijedu dođu u što većem broju, prenosi Maja Nikolić.
Ale Novčina, tuzlanski reprezentativac, kaže za naš program da u svom gradu nije lako igrati, ali da je veoma ponosan što reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u Mejdanu.
Uvijek kad igra reprezentacija, nebitno da li to bio rukomet, fudbal, košarka, što se tiče publike i navijača, izvanredno je stvarno i treba će nam ta podrška za prvu utakmicu da pobjedimo i da nastavimo dalje.
Najiskusniji reprezentativac Nikola Prce ističe da ne znaju što ih očekuje sa Slovačkom s obzirom da je ta reprezentacija nedavno promijenila i sastavi trenera.
Ako mi igramo dobro, onda nije bitno kakav je protivnik, tako da zadnju utakmicu s Danskom je tu pokazala da možemo igrati s najboljima.
Izbornik rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Dragan Marković očekuje da će Mejdan biti pun navijača.
Drago mi je da igramo u Tuzli ponovo. Odigra smo jednu veliku utakmicu ovdje i za prepastiti čitav svijet da možemo igrati s jednom Danskom. Mi smo ovdje imali podršku što i nismo nikad imali.
A velik broj Tuzlaka došao je i danas podržati reprezentativce. S njima su se slikali, pozdravljali, upoznavali i poželjeli im sreću.
Želimo naravno pobjedu.
Mislim da su zaslužili da dobiju dobru podršku u Mejdanu, jer Mejdan uvijek je podržavao sve sportiste, pa naravno slav da ćemo pružiti šansu i našim rukometašima.
Pa s obzirom da je prošli puta bilo jako vatreno u Tuzli, mislim da će biti ovaj put i mislim da će pobijediti Bosna i Hercegovina.
Kvalifikacijska utakmica za europsko prvenstvo naredne godine igra se 4. studenog u srijedu u Tuzlanskom Mejdanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još jednom najvažnije vijesti. Jutros uhapšen osumnjičeni za trostruko ubistvo u livanskom selu Suhača Antoniče. On je u petak naveče ubio majku, brata i snahu i od tada se nalazi u bijegu. Više od 218.000 migranata i izbjeglica prešlo Sredozemno more i došlo u Europu tokom oktobra, što je isti broj za cijelu prošlu godinu. Skupština Kosova ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio da je njegova partija pravde i razvoja ubjedljivom pobjedom pokazala kako je narod izabrao stabilnost i povjerenje. Ruska aviokompanija Kogalmavia tvrdi da su spoljne aktivnosti uzrok rušenja ruskog aviona u Egiptu kada su poginule 224 osobe. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vedro. Prije podne u Bosni, po kotinama i uz riječne tokove magla. Jutarnje temperature od 6 do 10, a tokom dana od 15 do 19, na jugu od 18 do 23 stepena Celsijusa. Još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.